Objektiiv.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad. Tänases saates keskendume ennekõike Tallinna Ülikooli politoloogia õppejõu Tõnis Saartsi poolt ajalehes Sirp avaldatud artiklile, mis kannab pealkirja Eesti mäss lääne vastu. Sellega seoses vaatame ka Postimehe peatoimetaja Peeter Helme palju tähelepanu saanud artiklit pealkirjaga Kas tahate totaalset sõda? Ja peatume ka sama välja anda arvamustoimetaja Indrek Lepiku artiklil pealkirjaga Eesmärk ellu jääda. Mõlemas neis artiklitest on puudutatud olulises osas sama baasprobleemi, millel peatub oma artiklis ka Tõnis Saarts. Mina olen saatejuht Varro Vooglaid ja minu vestluskaaslaseks üle Skype'i ühenduse on Objektiivi kolumnist ja ELK pastor Veiko Vihuri. Tervist, Veiko!
Tere ja mul on hea meel, et võin täna sinuga koos selles Objektiivi raadiosaates osaleda ja mõtteid vahetada.
Põhjus, miks ma kutsusin just sind tänasesse saates sel teemal mõtteid vahetama, seondub paljuski asjaoluga, et sa avaldasid käesoleva nädala alguses väga hea kolumni meie portaalis Objektiiv, mis kannab pealkirja Eesti revolutsioon ja vasturevolutsioon. Olulises osas keskendusid sa oma kolumnis just nimelt Tõnis Saartsi artiklile, tuues esile mitmed probleemid, mis sealt vastu vaatavad. Võibolla sa kirjeldad oma sõnadega algatuseks veidi lähemalt, mis olid need põhjused, mis ajendasid selle artikli kirjutamise ja mis on siis need probleemid, mida sa tahtsid eriliselt esile tõsta?
Tõnis Saarts on Tallinna Ülikooli võrdleva poliitika dotsent ja ta ikka kirjutab aegajalt meedias poliitika analüüse ja siis seekord ta üritab oma üsna pika võitu artiklis analüüsida küsimust, et mille pärast on Ida-Euroopas ja kaasarvatud Eestis tekkinud teatav vastasseis või vastandumine Lääne-Euroopale või vanale Euroopale, miks on tulnud esile lääne vastane mäss, nagu ta seda nimetab, ja ta otsib siis sellele vastust, pakkudes ühe mõttena välja sellise huvitava idee, et kuna Ida-Euroopa ei ole kogenud 1968. aasta vasakliberaalset väärtusrevolutsiooni, ei ole kogenud selle pärast, et me olime ju tollal Balti riigid siis Nõukogude liidu haardes ja Ida-Euroopa kuulus Ida-blokki, et meist läks nagu see Lääne-Euroopat puudutanud revolutsioonilaine mööda, meil olid siin omad sündmused. Ja ta üritab siis nagu selle abil seletada Ida-Euroopa vastuseisu läänelikele väärtustele, nii nagu ta neid mõistab, siis on liberaalsus, tolerantsus, homoabielud ja muu selline. Ja tõttu öelda ei ole ta ise nagu seda välja mõelnud, vaid ta kirjutab, et ta tugineb oma mõttekäigus kahele autorile, Bulgaaria filosofile Ivan Krastjevile ja Briti poliitikateadlasele Stephen Holmesile, kes siis on omalt poolt esitanud analüüsi Ida-Euroopas nii-öelda lahti rulluva lääne vastase mässu tagamade kohta. Ja mind pani see tees või selle probleemi nagu selline sõnastus küll tõsisemalt reageerima just see tõttu, et tegelikult me peaksime rääkima siin palju suurematest, palju laiematest protsessidest kui ainult 68. aasta vasakliberaalne väärtusrevolutsioon või kuidas me iganes seda ka ei nimeta, mis nagu lääne ühiskondi mõjustas. Me peaksime rääkima palju suuremast revolutsioonilisest liikumisest, mis on puudutanud Euroopat juba aastasadu ja mis ei kujuta minu hinnangul mitte midagi muud endast kui kristliku ühiskonna, kristliku kultuuri, süstemaatilist lammutamist ja selle asendamist millegi muuga. Ja võt see on selline suur kultuuriline protsess, mis praegu aset leiab, mitte ainult Euroopas muidugi, vaid kogu lääne kultuuris, kus siis üritatakse välja tõrjuda kristlikud alusväärtused, kristlikud printsiibid, kristlik inimese käsitlus, kristlik ühiskonna korraldus ja asendada see revolutsioonilise liberaalse korraldusega. Ja nüüd ühel hetkel on siis ka Ida-Euroopas või keski Ida-Euroopas ja Balti riikides tekinud teatav vastupanu sellele suurele protsessile. Mina nagu näen seda ja nimetan seda ka oma kolumnis, et Eestis nagu oli selline esimene tõsisem vastusamm või vasturevolutsiooniline samm 2014. aastal läbi surutud kooselu seaduse vastane rahvaliikumine või selle esile kutsumine, milles on siis ju põhiline töö ja vaev kuulub sihtasutusele perekonna ja traditsiooni kaitseks, mida sina juhatad. Nii et mina näen nagu selles põhilist vastukäiku revolutsioonilistele protsessidele. Muidugi Saars kirjutab pikemalt, kirjutab ka muudest asjadest, mida ma kõike seal oma kolumnis ei tahtnudki analüüsida, aga ma just tahtin sellele põhiküsimusele suunata tähelepanu, et meil toimub revolutsiooniline protsess ja vastuseis sellele. Ja võib-olla veel üks aspekt, mida ma nimetan, on see, et kui Saarts nimetab neid vasakliberaalseid väärtusi euroopalikeks väärtusteks ja annab mõista, et Ida-Euroopa ja ka Balti riigid on need euroopalike väärtuste vastu, siis mina vastupidi rõhutan, et ei ole nii. Et tegelikult me seisame traditsiooniliste kristlike euroopalike väärtuste kaitsel ja need uued revolutsioonilised väärtused ei ole tegelikult lääne väärtused, need ei ole üldiselt omaks võetud. Et ühel hetkel on siiski ühiskondades üle kogu lääne maailma tekinud vastupanu ja vastuseis nendele peale surutavatele pseudoväärtustele. Ja me peaksime just teadustama seda konflikti olemust, et üldse aru saada, mis tegelikult praegu maailmas ja ka Euroopas toimub.
Ja ma olen sinuga loomulikult nendest punktidest nõus ja tõtelda me salvestasime ka tuleva nädala fookuses saate juba Markus Järviga, kuna me mõlemad oleme tuleva nädala alguses tavapärasel saate salvestamise ajal Eestist ära. Ja seal saates me tegelikult tõime esile just nimelt seda baasprobleemi, mis meile ka silma torkas selle Saartsi kirjutuse puhul, et ühel poolt ta ju kirjeldab neid Ida-Euroopas pead tõstnud hoiakuid kohati päris adekvaatselt, kui ta räägib siin sellest, et kui 1990. aastatel räägiti vajadusest üles ehitada toimiv turumajandus ja demokraatlikud institutsioonid, siis järgmisel kümnendil tuli hakata täitma Brüsseli juhiseid ning üha uusi nõudmise esitati selleks, et lääneliku sellise elukäsitlusega siis harmooniliselt tegutseda Ida-Euroopas. Aga teiselt poolt see, kuidas ta kirjeldab seda, mis on lääs ja mis on läänelik, on täiesti meelevaldne. Kuna ta võtab välja ühe sellise selgelt ideoloogilise positsiooni lääne enda poliitilisest diskussioonist ja poliitilisest konfliktist, samastab seal täielikult läänega ja siis ütleb, et kes Ida-Euroopas ei ole selle positsiooni poolt, kes ei kiida seda positsiooni heaks, see on siis põhimõtteliselt lääne vastu. Ignoreerides see läbi tõsiasjad tõepoolest, kui me vaatame Itaaliat, kui me vaatame Prantsusmaad, kui me vaatame Saksamaad, kui me vaatame Ameerika Ühendriike, mis kõik on ju lääne osaks, siis me näeme, et täpselt samad vaidlused, mis esinevad siin Ida-Euroopa riikide ja näiteks Euroopa komissioni vahelistes vastuoludes esinevad ka nendes riikides sisepoliitilistes vaidlustes. Nii et selles mõttes see pilt on fundamentaalselt reaalsust moonutav, mille Saarts meile maalib minu hinnangul.
Ja ma nõustun täiesti sellega, mis sa ütlesid just selle konflikti kirjelduse osas ja ma oma enda kolumnis ka rõhutan või tsiteerin nii nimetatud Pariisi manifesti, mis ilmus paar aastat tagasi, mille autoriteks on terve rida ühiskondlike mõtlejaid intellektuaale nii Lääne kui Ida-Euroopast ja konservatiivse poole pealt just ja kus nad siis rõhutavad, et on tegelikult meil praegu kaks Euroopat või kaks arusaama Euroopast. Ja nemad nimetavad seda tõeliseks Euroopaks ja väär Euroopaks või vale Euroopaks. Ja see vale Euroopa on siis, me võime seda samastada sellise vasakliberaalse nägemusega ja nad manifesti autorid siis ütlevad, et see vale Euroopa kujutab ette, et on meie tsivilisatsiooni täitumus, kuid tegelikult ta hoopis võõrandab meie kodu. Ta toetub Euroopa tõeliste vooruste liialdamisele ja moonutamisele ja on pime oma vahede suhtes. Ja minu meelest on Pariisi manifesti autorid siin väga hästi ära tabanud selle konflikti või vastasseisu olemuse jällegi, et see vasakliberaalne globalistlik Euroopa või lääs kujutab ette, et tema ongi see, mille poole on lääne kultuur, lääne tsivilisatsioon läbi aasta tuhandete pürginud. Ja et need, kes räägivad midagi rahvuslusest, kristlusest, traditsioonilistest väärtustest, et noh, nemad nagu moonutavad, aga tegelikult on asja vastupidi, et just see seltskond, kes on võimul või kes on jämedal, nii-öelda jämedad ohjad on nagu meedias nende käes ja paljudes muudes institutsioonides ka ülikoolides näiteks, just nimelt nemad on need, kes on pimedad oma enda puuduste suhtes ja kes kahjustavad oma tegevusega tegelikult Euroopat. Sest jah, kui 90-ndatel raudne eesriie varises ja Ida-Euroopa ja Kesk-Euroopa riigid hakkasid nihkuma tagasi lääne suunas ja toimus taas ühinemine ja paljud riigid liitusid Euroopa Liiduga, siis ei olnud kellelgi ju selle vastu midagi, et võtta omaks demokraatlikud põhimõtted, võtta omaks õigusriigi põhimõtted, isegi oldi valmis oma suveräänsusest teatud ulatuses loobuma, et asju ühiselt teha, et meil oleks ühtne liit, kus kõik saavad kasu. See ei tekitanud nurinat, aga nüüd on vastuseisud tekinud just tänu sellele, et on uued ideoloogilised, poliitilised rõhuasetused ilmnenud. Tuleb immigrante vastu võtta kolmandatest riikidest, tuleb maha salata oma rahvuslikku ja religioosset identiteeti, tuleb luua mingisugune uus ühine globalistlik Euroopa või lääne identiteet, noh, rääkimata muidugi nendest vaidlustest siis abielu, perekonna küsimustes, homo küsimustes, mis on kõiki lääne riike rohkemal või vähemal määral puudutanud, nii et me peame nagu asjadest aru saamiseks endale selgeks tegema selle üldise pildi ja alles siis me saame hakata mõistma, mis tegelikult toimub või kes mida parasjagu esindab.
Ja absoluutselt nõus jällegi ja kas pole huvitav see, et siin ilmeb taaskord niisugune baasprobleem, millele me oleme ju korduvalt erinevates kontekstides tähelepanu juhtinud, et mingisugust nähtust hakatakse kirjeldama tegelikult läbi selle, mis on selle nähtuse enda vastand. Ehk siingi me näeme, et kuidas sellest 1968. aasta revolutsiooni aluseks olnud ideoloogilisest programmist ja sellele vastavast ühiskonna korraldusest on tehtud nüüd siis lääne võrdmõiste. Ehk et see ongi lääs, see ongi Euroopa ja kes nüüd seda heaks ei kiida, kes selle mudeli kohaselt oma ühiskonda üles ehitada ei taha, see on siis lääne vastu. Aga samal ajal, mis jääb ütlemata, on see, et tegelikult see programm ise on suunatud tõelise lääne identiteedi, tõelise lääne, tõelise Euroopa aluseks oleva maailmatunnetuse ja sellest maailmatunnetusest lähtuv ühiskonna korralduse vastu. See on revolutsiooniline ideoloogia ja revolutsiooniline ideoloogia teatavasti definitsioonist tulenevalt on suunatud juba mingisuguse korra vastu, on suunatud mingisuguse korra lammutamisele. Ja nüüd kui sellel revolutsioonilisel ideoloogial on õnnestunud seda korda, kas piisavalt lammutada või seda täielikult lammutada, siis ta kuulutab ennast ise selleks uueks korraks ja kõik, kes tema vastu on, hakkab neid siis nagu revolutsioonilisuses süüdistama. Ja minu meelest see on see asi, mis meile siit ka vastu vaatab, kui Tõnis Saarts kirjeldab Eestis ja Ida-Euroopas esile kerkinud rahvuslik konservatiivset jõudu mässuna Euroopa, mässuna lääne vastu. Aga need dokumendid, mida sa nimetasid, enne kõike siis Euroopa manifest tõesti väärivad alati lähemat tähelepanu ja ma ka igakord kasutan võimalust kutsuda inimesi üles neid dokumente ise lugema. Euroopa manifest on meil avaldatud ka objektiivis...
Pariisi manifest, ma...
Jah, vabandust, sul on õigus. Pariisi manifest on meil objektiivis avaldatud juba siis, kui sina olid veel peatoimetaja objektiivis. Ja ma mäletan, et sinagi pidasid seda väga oluliseks, et see saaks korralikult tõlgitud ja eesti keeles välja antud, kuna tegemist on tõesti sellise baastekstiga, mis võtab kokku selline lähenes Euroopas praegu järjest suuremaid pöördid omandavad konflikti. Ja teiselt poolt siis on olemas Euroopa manifest, ja, millele ma ekslikult viitasin siin mõni tagasi. Ja see on nüüd kirjutatud siis Euroopa federalistide vasakpoolsete liberaalide poolt. Enne kõike on juhtivaks autoriks seal Kiefer Hofstadt, kes oli eelmises Euroopa parlamendi koosseisus olnud ALDE fraktsiooni esimees. ALDE fraktsiooni kuuluvad see juures nii Keskerakond kui ka Reformierakond Eestis, mõlemad liberaalid siis. Ja kus on siis kirjutatud lahti selline nägemus Euroopast, mille poole need vasakliberaalid tahavad siis liikuda ja millele vastuseismist nüüd siis kirjeldatakse vastuseisuna läänele. Ja no lihtsalt, et näidata, kui reljeefselt erinev see nägemus on sellest Euroopa Pariisi manifestist, mida sa kirjeldasid, siis ma tsiteerin siit ühe lõigu sellest Indrek Tarandi poolt eesti keelde vahendatud Euroopa manifestist. Tsiteerin. Euroopa peab lõpule viima selle, mida ta juba maailma tasemel alustanud on, globaliseerumise enda. Sellegi poolest ei saa kõik see juhtuda ühe asjata. Euroopa peab oma rahvuslikud teemonid nüüd ja igavesti maha raputama. Euroopa peab oma naba jõllitavaist rahvusriikidest jäädavalt edasi liikuma. On tarvis tõelist revolutsiooni. Euroopa föderaalne liit tuleb ellu kutsuda. Selline föderaalne liit, mis laseks Euroopal saabuvas rahvusluse järgses maailmas võimalikult kiiresti oma koha sisse võtta. Riigipead ja valitsused, kes ei soovi seda, on arad, laisad ja lühinägelikud. Raputagem nad nende loidusest üles, näidakem nende võimetust neile peeglist. Ärgem jätke neid rahule mitte ühekski päevaks, liikugem koos teistsuguse Euroopa suunas, tuleviku Euroopa suunas. Tsitaadi lõpp. Ja no seda dokumenti võiks tsiteerida veel pikalt, sest samaväärseid tsitaate on siit esile tuua terve rida, aga mida me näeme, on siis täiesti radikaalselt erinev nägemus Pariisi manifestis kirjeldatud nägemusest tõelisest Euroopast, sellest, mis koosneb rahvusriikidest, mis toetub kristlikule kultuurile, mis austab oma pärandit, mis austab moraalseid põhiväärtusi, perekonda, abielu ja kus riigivõim ei kaugene üha enam kodanikest, vaid vastupidi jätab võimalikult paljud otsused kodanike endi langetada ning see läbi loob eeldused ka tõelise mitmekesisuse säilimiseks Euroopa raames. Et siin me näeme sellist globalistlikku nägemust ja nüüd seda globalistlikku nägemust meil esitatakse siis sellise ainsa tõelise läänena, mille mitte omaks võtmist, ma kordan veel kord, omakorda kirjeldatakse siis sellise mässuna Lääne ja Euroopa vastu ja see lihtsalt ei ole tõene.
Objektiiv.
Ja nüüd ma tuleksingi võib-olla selle probleemi juurde, mida me ka sooviksime selles saates esile tuua, et mis moodi Eesti poliitiline eliit on haakunud selle uue revolutsioonilise kontseptsiooniga läänest. 90-ndatel tegi Eesti väga selge valiku lääne kasuks. Me kõik tahtsime eemale saada sellest kogemusest, mis meil oli Nõukogude Liidus. Me tundsime vabanemist, me võtsime oma koha sisse lääneriikide peres, vähemasti nii me uskusime ja selle nimel me olime valmis toetama liitumist Euroopa Liiduga, muidugi tahtsime saada NATO-sse, need olid üsna üldrahvalikud asjad ja ka meie poliitiline liit sõnastas ju need eesmärgid, et Eesti peab mõlema organisatsiooni liikmeks saama. Aga see tähendas samas seda ja seda nüüd Eesti poliitilised liidrid, eriti just liberaalsed liidrid, on pidevalt rõhutanud, et kui me tahame olla osa sellest läänest, kui me tahame saada kaitset julgeoleku mõttes, kui me tahame saada osa kõigist nendest majanduslikest ja ka muudest hüvedest, nagu ütleme vaba reisimine, vaba liikumine, siis me peame ühiskonnana omaks võtma need uued läänelikud väärtused, kuna need ongi läänelikud väärtused. Ja tänase päevani väga paljud liberaalsed poliitikud just ei teegi seda vahet, vaid nad nende jaoks, nii nagu ka Tõnis Saartsi jaoks, läänelikud väärtused ongi vasakliberaalsed väärtused, nendes kahelda ei saa, neid kahtlus alla ei tohi panna, kuna see ohustab meie julgeolekut. Ja see on ka muidugi, nagu näeme, poliitilises retoorikas, poliitilises võitluses ka üks argument, peamise argumente, mida kasutatakse Eesti konservatiivse rahvaerakonna vastu või üldse konservatiivsete jõudude vastu ka tegelikult erakonna Isamaa vastu, et nende positsioon võib ohustada Eesti kuulumist läände nende kriitika pseudoväärtuste või uute liberaalsete väärtuste aadressil või mingid küsimusasetused võivad meid lahutada, kuna siis meie liitlastel, kes peaks tulema meid kaitsma ja toetama, on teissugused väärtused kui meil. Ja sellel kaardil on mängitud kõik need aastakümned ja mängitakse ilmselt lähitulevikus veel mõnda aega. Ja ma arvan, et see on just midagi, millele me peame järjepanu tähelepanu juhtima, et asjad ei ole nii. See ei ole nii, nagu meile öeldi aastal 2014, võibolla mäletad ise ka, kui ühiskonda lõhestas vaidlus kooseluseaduse küsimuses. Ja meile öeldi, et see seadus tuleb vastu võtta juba selle pärast, et muidu ei tule NATO lennukid, tolal vist Itaalia lennukid, ei tule kaitsma Eestit, kui me keeldume läänelike väärtuste omaksvõtust.
Ja absoluutselt, miks ma ei mäleta seda, see oli üks sellised kõige naeruväärsemaid ja samal ajal kõige manipulatiivsemaid argumente, mida välja käidi, et kui Eesti ei ole nõus õiguslikult ümber defineerima loomuseadusega vastuolus olevalt seda, mida tähendab perekond ja mida tähendab abielu, siis tegelikult ei kehti meie suhtes ka NATO lepingu viies artikkel, mis näeb siis ette seda, et kui ühele NATO liikmesriigile kallale tungitakse, siis on teised kohustatud osutama talle sõjalast abi käsitledes seda kallale tungina kõigile. Nii et see on ka selline kõige lihtsam ja reljeefsem orjameelsuse näide. Sellepärast, et NATO lepingu kehtivus ei ole seatud mitte kuidagi sõltuvusse sellest, kas keegi võtab omaks vasakliberaalse ideoloogilise programmi või mitte, kas keegi hakkab moonutama abielu ja perekonna tähendust või ma ei tea, mida iganes muud sellist ette võtma. See on täiesti orjameelne, kui selline eeldus vabatahtlikult omaks võetakse. Paned tähele, minu mõelest see on väga oluline asi, keegi pole ju väljast poolt meile sellist asja öelnud. Et kui ta nüüd ei võta vastu kooselu seadust ja kui ta ei moonuta abielu tähendust, siis ärge lootke ka sõjalisele abile. See on meie enda kohalike ideoloogiliste aktivistide poolt kõlama pandud seisukoht selleks, et tegelikult mängida välja oma enda ideoloogilise poliitilise huve. Ja vaat siin ilmnebki nüüd selline kõige otsesemal kujul orjameelsus, et sa ise endale tegelikult hakkad peale võtma mingi kohustusi, eeldades, et äkki isand minust ootab seda ja kui ma neid asju ära ei tee, mida ma eeldan, et ta minust oodata võib, siis ma jään ilma sellest pajukist, mida ma muidu võiksin ju loota. Ja no kõige traagilisem kogu selle asja taustal on muidugi see, et esiteks loomulikult ei sõltu see, kas NATO tuleb meile sõjalise ohukorra lappi või mitte ja selles, kas me kooseluseaduse vastu võtsime või mitte. Praegugi, eks turvavad Eesti õhuruumi siin Ungari lennukid ja varem on seda teinud minu teadega Poola lennukid ja edasi, et ega nemad ei ole siis kuidagi teissugustel positsioonidel nendes küsimustes. Aga kõige traagilisem on see, et millest ei tahet üldse rääkida, on see, et isegi kui sa võtad kõik vastu, kõik teed ära, mida keegi sinust üldse oodata, võiks loobuda igasugusest iseseisvast identiteedist ja vaba riigi, iseseisva riigi taotlusest, ka siis ei pruugita sulle appi tulla, sellepärast, et need faktorid, mis määravad ära, kas sul üldse keegi appi tuleb või tule, sõltuvad hoopis teistest asjadest kui sellest, kas sa võtad kooseluseaduse vastu või mitte. Nii et selline probleemi esitlus jällegi kahtlemata kindlasti moonutab reaalsust ega ei ole absoluutselt adekvaatne. Aga mis on isenest mõtlema panev muidugi on see, et väga paljude inimeste peas Eestis võib küll tiksuda selline mõttemudel, isegi kui nad seda avalikult välja ei ütle samasugusel viisil nagu siin Ossinovski või Mikser või Kaljulaid või Ilves või Jüri Luik või Matti Maasikas või paljud sellised teised, kes on sellise vasakliberaalse ideoloogilise programmi eeskõnelejateks Eestis. Väga paljud inimesed võivad küll mõelda, nii nagu Tõnis Saartski osutab sellest, et ega Eestis tegelikult me selle maailmavaatelise konfliktiga väga kaugele minna ei saa, kuna lõppude lõpuks saab otsustavaks ikkagi hirm Venema ees ja seetõttu võetakse lõpuks ikkagi omaks kogu ideoloogiline programm, mida siis Lääne võimukeskused ette kirjutavad, kuna kes meid mudu siis kaitseb sõjalise ohu eest. Ja et see oleks selge, ma võibolla tsiteerin ka Saartsi siin, kuidas ta ütleb, nagu sinagi seda oma artiklis tegid, ja tsiteerin, Esiteks mängib siin olulist rolli geopoliitika ja Venemaa faktor. Kui Kesk-Euroopa riigid võivad endale lubada seda, et lääne liberaalseid väärtusi võetakse valikuliselt üle ning trotsitakse Euroopa Liitu, siis Balti riikidel seda luksust oma geopoliitilisest asendist tulenevalt lihtsalt pole. Lääne ja euroskeptilistel jõududel on Eestis vaja ikka väga kõvasti veenmistööd teha, et panna enamiku valijaskonnast uskuma, et Lääne ja Ida vahel halli tsooni jääv Eesti saab olema sama hästi kaitstud kui praegune Lääne väärtus ja julgeoleku ruumiga lõimitud Eesti. Sitaadi lõpp. Ehk see on niigi selge, aga põhimõtteliselt võib ühe lausega veel kokku võtta selle probleemi, millele Saart siin asutab ja mis on tõesti väga sügavalt meie rahva hinges juurdunud probleem, et tegelikult ei julgeta vaba rahvana, vaba riigina elada, ei julgeta sellest ideaalist lähtudes väga kaugele purjetada, kuna lõppasmes on ikkagi hinges pidev hirm sellepärast, et kui me ei ole oma suurtele välismaistele isandatele meelepärased, mis meist siis tegelikult saab. Ja see on nüüd selline ehtne jällegi orjamentaliteedi peegeldus, sellepärast, et vaba inimene ei mõtle kunagi niipidi. Vaba inimene teeb seda, mida ta peab õigeks ja heaks, sõltumata selles, kas sellega kaasnevad mingisugused ohud või mitte, sellepärast, et just nimelt õigeate ja heade asjade tegemine on tema identiteedis kesksel kohal olev väärtus, mitte see, et lihtsalt ellu jääd alles jääda säilida ja võimalikult kaitstud olla erinevalt ohtude eest.
No jaa, aga see ongi just see, mida minu meelest ka Eesti poliitiline eliit, kui neid sõnu kasutada antud kontekstis, ma mõtlen siin laiemalt mitte ainult riigi poliitilist juhtkonda, aga sellist poliitilist ladvikut ja ka meedias ja mujal. Ühesõnaga inimesi, kes on aidanud suunata meie ühiskonna orientatsiooni ja arengut suunda, näidanud nende aastakümnete jooksul. Mida nad on siis pakkunud? Nad on pakkunud Eesti rahvale, Eesti elanikele lubadusi majandusliku heaolu paranemisest, millega siis üritatakse kompenseerida seda, mida Tõnis Saart siin juba sinu poolt esile toodud sitaadis väga hästi välja ütleb, et me ei saa endale lubada, et lääne liberaalseid väärtusi võetakse valikuliselt üle. Me ei saa seda endale lubada, me peame kõik üle võtma. Et ühesõnaga sa kapituleerud nagu veendumuste ja maailma vaata plaanis. Sa kapituleerud ideoloogiliselt selle nimel, et siis nautida nii-öelda rikaste turvafirmade kaitset oma igapäevaelus jõudes natukene paremale majanduslikule järjele, noh, sedagi me ju tegelikult saavutanud ei ole, et kui me hakkaksime rääkima Eesti majanduslikust olukorrast, rahva elatustasemest, vaesusest, kõigist probleemidest, mis on, siis me näeme, et tegelikult probleemid on siin ju väga suured, aga meil esitletakse Eesti arengut kui suurt edulugu, aga see on omaette teema ja võib-olla mõne teise saate teema. Aga ma tuleksin ka siit sinu poolt nimetatud Indrek Lepiku artikli juurde. Sa mainisid Postimehe arvamustoimetaja juhataja artiklit saate alguses ja ma tooksin esile selle tsitaadi, mida ma ka oma kolumnis olen ära toonud, kus siis Lepik väljendab seda sama mentaliteeti. Ta ütleb, et Eestil on üksnes valida, millise režiimi alda toimetab. On see idanaaber või Euro-Atlandi ühendus? Suurem osa praegust valikut ei kahetse. Need valikud aga defineerivad meid, sest lasevad elada eesti keeles ja vabalt. Korra oleme proovinud teisiti, ei töötanud ega töötaks praegugi. Ehk siis teisi sõnu, kui keegi räägib siin midagi iseseisvusest, iseolemisest, sellest, nagu sinagi ütlesid, et vaba inimene otsustab nii nagu on õige, mitte ei lähtu mingitest orjameelsetest kaalutlustest, et see ei ole üldse mõeldav. Postimehe, arvamustoimetaja, juhataja, hinnangul. Küsimus on ainult selles, et millise režiimi all elada on meie jaoks kõige kasulikum. Ja tõepoolest, see on sügava orjameelsuse väljendus. See ei ole vaba inimese kohane mõtteviis. Me küsime siis selle järgi, et milline mõisnik on meile parem. Kas see idapoolse mõisa valitseja või selle mõisa valitseja omanik mõisnik, kes asub lääne pool. Ja meie siis tahame olla vastavalt olukorrale kas siis ühe või teise all. ja me ei räägi sellest, et me võiksime äkki olla ise, sest me ei usu sellesse. Ja siis tuleb muidugi see küsimus, et aga miks me siis seda riiki peame sellisel kujul üldse? Ja ma näen, et tegelikult juba ka noorema põlgkonna hulgas ja võibolla ka praegu meediastooni andvate inimeste hulgas tegelikult üha enam ja enam tulebki esile see mõteviis, et aga Eesti rahvusriiki sellisel kujul ei olegi enam vaja. Me peaksime ära lahustuma mingisuguses globalistlikus riikide liidus, mida enam Euroopa või Lääs föderaliseeruks või kuidagi ühineks, mida tähtsusetumaks muutuksid need rahvusriigid, mille kadumist ju Kiber Hofstadt väga loodab, et seda parem meil on. Ja võibolla siin ma näen ka nagu ühte seda probleemi selles või ühte põhjust selles nii nimetatud lääne vastases mässus, et keskealised ja vanemad inimesed, kes mäletavad meie vabadusvõitlust või vabanemisprotsessi 80-tel, 90-tel, seda nimetatud laulvat revolutsiooni, siis see oli ju reaktsioon ühelt poolt migratsioonile, venestamisele, nõukogude korrale, nõukogude ideoloogilisele survele. Me ei tahtnud seal olla, me tahtsime ennast realiseerida rahvana ja vaba riigina. Ja nüüd on kuidagi see pendel nagu jõudnud teise äärmusesse, mis on üsna sarnane, et me häbeneme oma iseseisvat rahvusriiki, mitte muidugi vanemad inimesed, keskealised inimesed, vaid nooremad inimesed, mulle tundub ka mitte kõik loomulikult, ei saa üldistada, aga selline tendents on olemas, et me häbeneme oma riiklust, häbeneme iseseisvust, tahaksime olla keegi teine ja ei pea oluliseks ka eesti keelt, eesti meelt ja noh, rääkimata muidugi siis kristlikest väärtustest, mis on ju täiesti ajast ja arust nüüd progressiivselt mõtleva inimese jaoks. Ja siin on kogu selle ühiskondliku konflikti allikad veel ette, et mida me ka praegu näeme Eesti poliitikas.
Absoluutselt, absoluutselt ja muidugi on ju täiesti selge, et nii mõnedki poliitilised jõud pidevalt kütavad üles seda sama hirmu, mis tegelikult ripub just kui sangpommina Eesti ühiskonna jalaküljes. Et ei saa tegelikult ennast vaba rahvana, vaba riigina teostama hakata, sellepärast, et pidevalt süstitakse uuesti ja uuesti ja kõetakse üles seda hirmu, mille tõttu siis loobutakse vaba riigina tegutsemisest. Ja see on minu mõelest Eesti ühiskonnas üks baas probleemidest, üks kõige tõsisemastest probleemidest üldse, et ennem kui me ei saa tegelikult lahti oma sellistest baas hirmudest, ei saa me hakata tegutsema ka vaba rahva ja vaba riigina, sest hirmude kompleksis olev inimene samamoodi ei ole suuteline mitte midagi tegema, et see on ammu teada, see on psühiaatrilist abi vaja, et sa ei julge õue minna, sa ei julge autoga sõita, sa ei julge lennukiga sõita, no siis jääbki, kui sa ei julge lennukiga sõita, et siis sul jääb maailm nägemata näiteks, no siis ei saa minna kuskil, siis tuleb kodus istuda. Ja no samamoodi on siin rahva ja riigiga, et kui ikkagi hirm on nii suur Venemaes, et midagi teha ei julge, no siis ei jällegi midagi muud, kui ainult valida need vähesed valikud, mis meil ette antakse, mille puhul on siis enda arvates vähemalt rohkem lootust, et need hirmud ei realiseeru, kuigi nagu ma juba ennem ütlesin, tega need eeldused ei pruugi ka suugi tõesed olla ja pigem ei olegi tõesed, sellepärast, et see, kas mingisugused ohud realiseeruvad või mitte, sõltub hoopis muudest asjadest ja võib näiteks sõltuda väga vabalt ka sellest, et kas üks riik ja rahvas käitub vaba ja väärika riigina, sest kui ta seda ei tee, et siis miks peaks kõige teine teda üldse austama, eks ole. Et isegi tugevamad austavad seda, kellel on ka olemas elementaarne enesekindlus, nagu näiteks soomlastel, kes on veendunud, et nemad saavad ka ilma natata oma riigi kaitsmisega hakkama. Kas nad saavad või ei saa, see on ise küsimus, aga fakt on see, et nad usuvad sellesse ja käituvad vastavalt sellele usule ja ei värise ega ei halise kogu aeg. Nii et minul on iga kord piinlik, kui meie need riigijuhid jälle hakkavad rääkima sellest, et me ei saa ju ise hakkama ja edasi. No siis, kui sa ei usu sellesse, et me võime riigi rahvana ise hakkama saada, siis tuleks tagasi astuda oma poliitiliselt positsioonilt, sellepärast, et need positsioonid on vaja täita inimestega, kes usuvad sellesse, et Eesti riik on vastavalt põhiseaduse alusprintsiipidele suuteline hakkama saama iseseisva riigina ja vähemalt ei karda proovida seda teed käia. Ja see on üks sellistest suurtest ebameeldivustest, mida me oleme kogu aeg esile toonud, et need põhiseadusalusprintsiibid, mida on pidevalt deklareeritud, räägivad ühte, samal ajal kui poliitiline ladvik, selline pseudoeliit ja samal ajal ka peavoolumeedia, liberaalse meedia ladvik tegutsevad sootuks teises vaimus, nagu põhiseadusalusprintsiibid ei kehtikski. Ja et tegu ei ole ühekordsete karjatustega või selliste välgatustega, siin näiteks selle Indrek Lepiku artikli näol või Tõnis Saartsi artikli näol, see on ju ka täiesti ilmselge, et ma just praegu vaatasin välja siin cirka aasta ja taguse Postimehe juhtkirja, mis kannab väga kõnekat pealkirja lihtsalt, me usume Euroopasse. Kujutad see, et Postimees deklareerib, siis küll veel selle eelmise peatoimetaja juhtimisel, Lauri Hussari juhtimisel, me usume Euroopasse. Ehk siin tuleb ka välja selline väga selge sekularistlik religioon, et nagu sellisest Euroopa liidust ja sellest Euroopa vasakliberaalsest ideoloogilisest projektist on tehtud selline religioosne suurus, milles see lihtsalt kuulutatakse suurte meediaväljaannete toimetuste tasandil usku. Ja ma võin siteerida ka selle juhtkirja viimast lõiku, kus on kirjutatud, Euroliidul on mägede kaupa probleeme, õigusruumist rände kriisini, samas näeme, et töö läbirääkimiste laua taga, kus meie oleme osaline, viib lõpuks ikkagi otsusteni. Võime küsimuse püstitada ka nii, et millele oleks meil siis uskuda ja loota. Suletusele tuginevad iseenese tarkust jutumärkides oleme ajaloos proovinud, ei läinud hästi. Tsitaadi lõpp. Ehk siis teise sõnu, alustame viimasest kahest lausest. Oleme korra proovinud iseseisva riigina ja omast tarkusest hakkama saada, ei läinud hästi. Implitsiitselt on siia võimitud siis aru saam, et ei ole vaja uuesti proovida, sest muidu läheb jälle halvasti. Ja teiseks, millesse on meil siis uskuda, kui me ei usu Euroliitu? No, kristlasi paneb see muidugi muigama, aga tegelikult on see kõike muud kui naljakas, sellepärast, et kui keegi hakkab paigutama oma usku mingisugustesse poliitilistesse moodustistesse, siis on see usk väga vildakatele alustele rajatud ja tugineb tõesti savi jalgadele, kukub parem või hiljem kokku. Sellel on ju Einar Laigne ka korduvalt osutanud, et me teame ju väga hästi, et mitte ükski poliitiline moodustis pole igavene erinevalt jumalast. Ja kui sa paigutad oma usu sellistesse asjadesse, no siis on ainult aja küsimus, millal sinu usk kokku kukub. Ja noh, ma ütlen, see baasprobleem vaatab meile pidevalt vastu ja on väga kahetsusväärne, et sellest palju rohkem ei räägita, isegi konservatiivide poolt.
Ja selles mõttes ka praegune Postimehe arvamustoimetuse juhataja Indrek Lepik ütleb seda sama asja, et korra oleme proovinud teisiti. Tähendab, korrana siis proovisime olla iseseisvad, ei töötanud ega töötaks praegugi. Et me näeme, et Eesti ühe juhtiva ajalehe, noh, traditsiooniliselt on Postimeest ju peetud ikkagi Eesti ajakirjanduse lipulaevaks, et selles ajalehes pidevalt, korduvalt väljendatakse kahtlust või isegi lausa kategoorilises vormis väitena, et ei ole töötanud iseseisvus, ei tööta see praegu ka. Tõsi, me pidime ju rääkima ka natukene Postimehe peatoimetaja Peeter Helme artiklist ja võib-olla üldse sellest, et kas Postimehes on nüüd mingisuguseid muutusi oodata. Et Peeter Helmet on ju seotud konservatiivsete ringkondadega ja tema peatoimetajaks saamine, see oli siis tänavu jaanuaris, kui ma õigesti mäletan, ja ta ei ole veel aastatki olnud Postimehe peatoimetaja, et see uudis ei võetud eriti suure hõiskamisega vastu ülejäänud liberaalses meedias pigemini on üritatud siis Peeter Helmet ka kuidagi siduda noh, mingite tagurlike jõududega ja võibolla raadiokuulaja huvides peaks ka selgitama, et Peeter Helme on siis tema onu Mart Helme on Eesti konservatiivse rahvaerakonna esimees ja Martin Helme EKRE aseesimees on siis Peeter Helme onupoeg. Aga samas Peeter Helme ei ole EKRE liige ega ei ole osalenud ka EKRE poliitilises tegevuses ja pigemini nii palju kui mina olen tema avalike sõnavõtte ja kirjutisi jälginud, on ta olnud ka suhteliselt distantseeritud.
On küll, jah, selge, et on distantseeritud olnud. Muuses ma täpsustan, et peatoimetajaks sai ta alles aprillikuus, nii et ta ei ole isegi poolt aastat veel olnud. Küll aga on teda väga palju vahepeal juba rünnatud siin ja nende rünnakute taustaks kahtlemata on pidev kahtlustus, et kas ta nüüd ajab sinna nii-öelda onupoja poliitikat sõna kõige otsusemas tähenduses. Eks? Aga minu meeles ka ta pigem on isegi natuke liiga palju minu arvates pingutanud selleks, et näidata, et tema ei ole ikkagi... Et noh, nagu meie ühine sõber kolleeg Markus Järvi on öelnud tõestada, et tema perekonna nimi ei ole Helme, kuigi tegelikult on, eks? Et minu mõelest ei peaks üldse nii väga kartma, et kui sa oled teatud maailmavaate esindaja, siis sa ei pea häbenema seda, et sa oled selle maailmavaate esindaja või las keegi arvab, et sa oled mingisugune seotud sellega või teisega või kolmandaga, aga lõpuks taandub ikkagi küsimus sellel, et igal inimesel on õigus lähtuda oma maailmavaatelistest veendumustest ja mitte kellelgi ei ole õigust hakata teda ilma igasuguse aluseta tembeldama kellegi käsilaseks või käepikenduseks või millekski muuks selliseks, et me oleme ju seda isegi siin korduvalt tunda saanud ja sellisel asjal tuleks radikaalselt ja jõuliselt vastuseista ja täiesti ühemõtteliselt see hukka mõista. Ja, aga muuses ennem kui me läheme selle Helme artikli kommenteerimise juurde, ma ütleksin ikkagi ühte asja veel eelneva teemaga, mis on tohutult oluline ka võimalikult selgelt esile tuua. Nii sina kui mina oleme seda juba tänases saates öelnud, aga suur tõsine probleem on see, et põhiseaduse alusprintsiibid, alusideaalid on nii suure osa meie poliitilise ladviku kui ka ajakirjandusliku ladviku kui ka muu ühiskondlik kultuurilise ladviku poolt tegelikult kõrvale heidetud. Ja see on asi, mida ma ei ütle kerge käeliselt kuidagi mööda minnes või liialdades, vaid ma leian, et see päriselt tõesti ka on nii. Põhiseadus formaalselt kehtib, aga sisuliselt põhiseadus alusideaale enam ei järgita. Et postimees võib isegi panna oma lipukirjaks selle, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas ja Eesti iseseisvuse sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu või postimees vist täpsemalt kirjutas, et mis ta kirjutaski sinna põhiseaduse preambulast, et kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele tulevastele põlvedele või ma ka täpselt ei mäleta või peab tagama Eesti rahvuse keele ja kultuuri säilimise läbi aegade.
Kõik ja, see oli see loosung.
See on see loosung, jah, aga kõik need loosungid tegelikult on kõrvale heidetud samamoodi postimehe poolt vähemalt oma senises tegevuses, nagu me oleme nende näidete pinnalt siin praegu ilmestanud. Rääkimata siin sotsiaaldemokraatlikust erakonnast ja reformierakonnast ja Eesti 200-st ja Eesti Päevalehest Delfist ja mitte keegi tegelikult nendest ei lähtu enam nendest ideaalidest oma tegevuses, oma väljaütlemistes, oma valikutes, oma hoiakutes, mida on siis kirjutatud põhiseaduse preambulasse ja esimestesse paragrafidesse.
No ja juristina tead sa ju väga hästi, et asi ei ole ju ainult selles, et me oleme ise nagu loobunud oma põhiseaduse alusväärtust jätkuvast väärtustamisest ja esile toomisest, vaid et juriidiliselt on asi nii, et Euroopa Liidu õigus normid on ülimuslikud meie põhiseaduse suhtes. Et juhul kui peaks tekkima vastuolu Euroopa Liidu õigusnormi ja Eesti põhiseaduse vahel, siis kehtib Euroopa Liidu õigusnorm kui ülimuslik õigus. Mis siis näitab seda, et tegelikult juriidilises mõttes samamoodi me oleme oma iseseisusest juba loobunud. Me lihtsalt mängime seda mängu edasi, et meil on iseseisev riik, meil on sinimust valge pika Hermanni tornis, meil on oma parlament, oma valitsus, aga tegelikult suurem osa meie õiguskorraldusestki tuleb ju Euroopa Liidust.
Absoluutselt muidugi, et kui põhiseaduse esimene paragraaf ütleb, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas, siis selle paragraafi kõrvale heitmine on ilmne, mitte ainult selles, et Euroopa Liit tõepoolest dikteerib meil isegi ühiskonna õiguslikku korraldust, enamik uutest õigusnormidest tuleb Euroopa Liidust, mis näitab väga selgelt, et Eesti ei ole iseseisev riik. Ja teiseks, kui me vaatame ka seda demokraatlik osa, demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas, siis piisab osutuses tõsiasjal, et erinevalt näiteks Vene rahvast ei ole Eesti rahval õigus valida endale riigipead. Ja seda õigust ei taha tagasi anda Eesti riigile, Eesti rahvale ei sotsid, ei reformierakond ega ka isama. Kõik need kolm erakond on selgelt vastu sellele, et rahvas saaks ise valida endale riigipea. Ja sotsid ja reformierakond eriti reljeefselt, aga tegelikult vähem reljeefselt, kuid ikkagi ka isama on vastu ka rahvaalgatuse õiguse taastamisele, ehk sellele, et rahvas saaks algatada parlamendis eelnõusid uute seaduste vastuvõtmiseks või olemasolevate tühistamiseks või vajadusel ka rahvahääletuste kokku kutsumiseks. Nii et kui tahad anda tagasi neid elementaarsed demokraatlik õigusi, mis olid Eesti rahvale tagatud nii 20. Aasta kui ka 33. Aasta põhiseadusega, siis tegelikult ju ei usuta sellesse, et Eesti on demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Üles on ehitatud selline pseudo-aristokraatlik ühiskonna korraldus, kus tegelikult kogu võim on koondatud parteide kätte ja siit omakorda on see juba siis ära delegeeritud ka rahvusvahelistele institutsioonidele. Et Eesti rahvas kahtlemata Eesti riigis ei ole praegusel hetkel on ammu kõrgeima riigivõimu kandja. Ja selles mõttes mõtlen, ei ole võimalik lihtsalt eitada seda, et need printsiibid on tegelikult sisuliselt kõrvale heidetud. Ja kui nüüd keegi hakkab sellele tähelepanu juhtima, kui keegi ütleb, et tegelikult me ikkagi peaksime tegutsema põhiseadus alusväärtust, alusprintsiipide vaimus ja mitte minema kaasa sellise hüsteeria õhutamisega kõigi nende suhtes, kes niimoodi väidavad, no siis just nimelt tulevadki hüsteerilised rünnakud, nagu Peeter Helmegi suhtes, näiteks Vilja Kiisteri poolt, kui ta avaldas hiljuti oma artikli pealkirjaga, kas tahate totaalselt sõda, et tõepoolest hakatakse opositsiooni tiivalt kirjeldama koalitsiooniparteide positsiooni ettevõtmisi siin natsismi ja fasismi ja kõige sellisena, et kui seda teed mõõda minnakse, siis tegelikult ei ole ju mitte mingisugust dialoogi enam võimalik pidada, mitte mingit arutelu ei saa pidada ja alles jääbki ainuke võimalus totaalne sõda. Esialgu retoorika tasandil, aga iljem tõenäoliselt ka enam mitte ainult retoorika tasandil, kui asi tõsiseks läheb. Nii et Peeter Helme väga õigesti hoiatab selle eest, aga muidugi on sümptomaatiline, et ka sellise hoiatuse peale vastu pidi selle asemel, et hoiatus kuulda võtta, keeratakse veelgi rohkem sama retoorikat juurde ja süüdistatakse Helmet ennast juba seal natsismis ja kööbelslikusest ja ma ei tea milles.
No ja minu mõelest sa juhtisid praegu tähelepanu väga tõsisele probleemile, nimelt sellele, et meil ei ole enam võimalik pidada ühiskondlikke debatte rahulikus õhkkonnas. On tekinud mingisugune täiesti hüsteeriline õhkond. Ka see viidatud Peeter Helme artikkel Postimehes oli see nüüd ülemöödunud nädalal mõni aeg tagasi, ei kujuta endast ju mitte midagi erilist. Kui seda artiklit lugeda, ma ka enne saadet vaatasin selle uuesti üle, seal ei ole mitte midagi erilist, mille peale närvi minna või karjuma hakata. Võibolla skandaalne tundus nagu sellele pahem liberaalsele seltskonnale see, et Peeter Helme väitis seal, et opositsioon õhutab praegu valitsuse vastu maailmavaatelist kodusõda ja ta mainis seal ka konservatiivset revolutsiooni, ehk siis nii-öelda konservatiivset vastuseisu nendele protsessidele, mis on olnud pikemat aega Eesti ühiskonnas, kus juures ta ise ei suhestunudki kuidagi selle konservatiivse niinimetatud revolutsiooni kontseptsiooniga, ta lihtsalt mainis seda. Ja tal on nüüd tulnud igasuguseid süüdistusi natsismis ja milles kõiges, mis tähendab seda, et juba eos lämatatakse võimalus asjad üle arutleda, sest kui fasisti või natsi kaart välja käiakse, siis on igasugusel tsiviliseeritud debati lõpp, sest teatavasti, kui keegi kuulutatakse fasistiks või natsiks, siis ta tuleks ju kohe politsei poolt ära viia kohtusse ja talle mõista mingi pikk vabadus kaotuslik karistus. Ja sellises olukorras me praegu Eestis oleme, kus sisuliselt ühiskondliku debatti pidada ei saa. Tõesti oma kõlakambrites Facebooki või muudes sotsiaalmeedia keskkondades on võimalik oma mõttekaaslastega veel arutada kuigi võrd isiklikel kohtumistel, aga paistab, et vähemasti mitte Eesti peavalu meedias ei ole see enam võimalik või on see väga tugevasti pärsitud?
Ei ole absoluutselt ja minul on omast käest ka väga selge selline kogemus ette näidata, et kui ma eelmise aasta detsembri alguses osalesin ka kõnelejana Vabaduse platsil meelevaldusel ÜRO rändeleppe läbisurumise vastu, siis Eesti 200 tollal seotud olnud Saksa kodakondsest politoloog Florian Hartleb, tuli sinna meelevaldusele provotseerima inimesi ja muu hulgas lava ees patseeris ringi koos oma lapse, ka kes oli tal lapse kärus ja sõimas mind fasistiks, käega minu poole näidates. Nii et sellepärast, et mina ei ole nõus Eesti poolt toetuse väljendamisega ÜRO rändeleppele, et ma näen sellest tõsiseid ohte, leiab selline vasakliberaalne aktivist ja sugugi mitte mingisugune tead, harimatu, kasimatu räuskaja, vaid väidetavalt siis kõrgelt haritud inimeneks, intellektuaal, liider, arvamusliider, politoloog Florian Hartleb, et tema võib avalikus kohas tulla mind sellepärast fasistiks sõimama. Ja siin me nüüd näeme seda, et mina ei tea, et konservatiivid käiksid vasakpoolsete, vasakliberaalselt meelestatud inimeste meeleavaldusel sellisel viisil tegutsemas, et ei lase inimestel isegi teostada rahulikult oma põhiseaduslikku õigust avalikele kogunemistele, täpselt nagu Indrek Tarand seda tegijaks. Küll aga teine pool leiab endal olevat õiguse tõepoolest iga võimalust kasutada, et diskussiooni tegelikult suretada, pärssida isegi võimalust vabalt oma seisukohti väljendada, nagu juhtus juba meie meeleavalduse Tallinna ringkonna kohta juures, kus meie helitehnikal lihtsalt tõmmati juhe välja, et me ei saaks oma meeleavaldus pidadeks. Ja siis veel tead, leiab, et teine pool teeb kõike valesti, nii et see tõesti on selline süstemaatiline taktika igasuguse arutelu suretamiseks ja kuhu see välja viib, seda me näeme ka nüüd ka näiteks Ameerika Ühendriikides, kus siis Antifa nimeline organisatsioon on võtnud kasutusele juba väga selgelt ja süstemaatiliselt vägivalla, otsese vägivalla. Et ei lubata lihtsalt konservatiivsed mõtteid väljendada ülikooli territooriumitel, kui keegi seda kuskil teeb mingisuguste meeleavalluste kaudus, tullakse lihtsalt käsitsi kallale, taotakse mingisuguste metallist esemetega, lastakse kaasi näkku, noh, tehakse igasugused jubelid asju. Ja on näha, et see on selgelt selline seltskond, kes on meelestatud sõnavabaduse suhtes vaenulikult ja tahab seda maha suruda. Nad ei taha, et nendel inimestel, kellel on neist erinevad seisukohad, oleks ka vabadus ühiskonnas oma seisukohti väljendada, rääkimata sellest, et nad astuksid diskussiooni ja hakkaksid siis arutlema, et kuivõrd nendest erineva seisukohad on põhjendatud või mitte. Ja siin ongi meile vastu vaatamas selline liberaalne diktatuur, mis ei ole tegelikult mitte kuidagi ka liberaalne, see on tegelikult ise illiberaalne jällegi, et mõiste, et kasutatakse viisil nende selliste fenomenide tähistamiseks, mis tegelikult on täpselt risti vastupidised. Ja noh, on nii palju kordi, sa vist isegi oled kirjutanud sellest, et see liberaalne demokraatia ei ole paraku ei liberaalne ega ka demokraatlik ja neid asju tuleb ikka jälle uuesti välja öelda.
Ma arvan ka, et see on väga oluline mõte ka kuulajatele üle rõhutamiseks, et kui meile räägitakse liberaalsest demokraatiast, mida siis samastatakse läänelike väärtustega, et see ongi see, mida me peame omaks võtma siin Eestis, selle juurde kuuluvad siis kõik ka homoabielud ja muud taolised arengud ja veel palju muid asju, et see on nagu üks pakett, siis tegelikult tuleb rõhutada, et tõesti see liberaalne demokraatia ei ole ei liberaalne selles mõttes, et ta ei austa sugugi mitte kõik erinevaid arusaamu ja seisukohti ja ta ei ole ka demokraatia, sest me näeme probleeme sellega, kuidas tegelikult ju rahval mingit otsustusõigust paljudes asjades enam ei ole. Meil oli saates sellest juttu Eesti näitel, aga me näeme seda üle lääne riikide, kuidas tegelikult otsustustasand nihkub globalismi tingimustes kuskile kaugemale ja kõrgemale, et see liberaalne jutumärkides eliit saaks ise rahumeeli oma programmi läbi suruda, oma otsuseid teha. Ja selle niinimetatud liberaalse demokraatiaga, mis siis ei ole ei liberaalne ega demokraatia, selle korraldusega ei kaasne mitte üksnes antifa või siis antifasistide rünnakud konservatiivide rahvuslike inimeste vastu, vaid sellega kaasnevad ju koguni riigivõimu enda või režiimi enda rünnakud sõnavabaduse vastu. Alles täna hommikul ma tegelesin portaali Meie kirik peatoimetajana uudisega, mis siis rääkis sellest, et üks konservatiivne luterlik ühendus Soomes sai politseilt teata, et nende suhtes on lõpetatud menetlus või uurimine väidetavas vaenu õhutamises ja nad ei olnud sellest teadlikudki, aga selgus, et keegi oli kaevanud ühe nende väljaande või täpsemalt ühe brosüüri peale, mis oli ilmunud juba aastal 2004, ehk siis 15 aastat tagasi ja mis siis tutvustas inimestele piibelliku käsitlust meheks ja naiseks olemisest ja siis käsitles ka homosuhted selles võtmes. Selle brosüüri autor on praegune rahvasaadik Päivi Räsänen, kelle suhtes on politsei veel eraldi menetluse algatanud. Ja see toimub mitte kusagil kaugel Venemaal, Aasias, ma ei tea, Hiinas, Pakistanis. Sellised asjad toimuvad üle mere, üle lahe, Soomes, meie põhjanaabrite juures, kus reaalselt teatud seisukohtade rahumeelne argumenteeritud avaldamine võib sulle kaela tuua kriminaalmenetluse. Hea, et see ühing pääses ja politsei leidis, et nad kasutasid oma sõnavabadust, aga me ei tea, kui kaua meil see võimalus veel on. Ja need on ka probleemid, millest me ikka ja jälle peame oma ühiskonnas rääkima.
Ja see on täiesti õige ja siit nähtub ka väga selgelt, kuhu see niinimetatud liberaalne demokraatia suundub. Ta suundub sinna, et riiklike karistuste ähvardusel ja vajadusel nende karistuste rakendamise teel suruda maha inimeste sõnavabadust, mis klassikalise liberalismi kohaselt peaks olema üks esimese asju, mille tagamisega liberaalid peaks ühiskonnas tegelema. Mis näitab seda, et need, kes on tegelikult nimetanud ennast liberaalideks, ei ole ka ammu enam mitte mingisugused liberaalid, et sõnad on minetanud oma tegeliku tähenduse ja liberaalse demokraatia eestkõnelejad on kõige põhimõttelisemad liberaalsete õiguste ja demokraatiku ühiskonnakorralduse vastased. Ja kui sa lubad, ma lõpetaksin selle saate sinu enda tsitaadiga sellest sinu kolumnist, need on viimased sõnad, mille sa oma kolumnist kirjutasid, millest me rääkisime ka kohe saate alguses. Ja ma tsiteerin. Mitte Ungari või Poola ei viljele mitte liberaalset demokraatiat, vaatamata sellele, et kõnealust mõistet on kasutanud Viktor Orban, vaid see mõiste iseloomustab pigemini paljusid lääne riike, kus liberaalsuse loosungile vaatamata on tõeline arvamuste ja veendumuste paljusus pärsitud ning maad on võtnud ideoloogiline diktatuur. See, et orjust ja orjameelsust nimetatakse vabaduseks ning liberaalsuse ja demokraatia puudumist kutsutakse liberaalseks demokraatiaks, ei peaks küll kuuluma euroopalike arusaamade juurde. Tsitaadi lõpp. Ma tänan sind, Veiko, et sa leidsid aega liituda minuga täna selleks vestluseks. Ma loodan, et see vestlus pakkus kuulajatele mõtteainet. Kahtlemata on tegemist probleemidega, millele tuleb ikka ja jälle tähelepanu juhtida, üks kõik kui palju me seda juba teinud ei ole, sellepärast, et need on probleemid, mille lahendamisest või mitte lahendamisest ilmselgelt sõltub meie rahva saatus. Sooviksid sa veel omalt poolt midagi lisada, mis võiks kõlama jääda sellest saatest?
Ega ma ei oskagi rohkem välja tuua kui seda, et me peame, kui me tahame olla vabad inimesed, siis me peame oma vabaduse ees seisma iga päev, iga hetk, igas olukorras. See kõlab trafaretselt, aga nii see on ja see kehtib ka meie kui riigi ja kui ühiskonna kohta.
Olen sinuga loomulikult täiesti nõus ja eks selle nimel me peame kõik pingutama igaüks vastavalt oma võimalustele ja loomulikult ka jõuda ühendades, et seista vaba, õiglase ja hea ühiskonna aluseks olevate ideaalide kaitsel ja et panna need Eesti ühiskonnas kehtima nii palju kui vähegi võimalik. Veel kord suur tänu sulle minuga liitumast ja suur tänu kõigile kuulajatele meie saadet kuulamast. Teatavasti on meie saade kuulatav mitte ainult Pereraadiost, vaid järel kuulatavana ka meie portaalist Objektiiv. Järgmise korrani minu nimi oli Varro Vooglaid ja minu kaaslaseks täna Veiko Vihuri.
Objektiiv.